policy what เปลี่ยนนโยบายอะไรวะให้เป็นนโยบายสาธารณะที่คุณเข้าใจได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Policy What รายการพอดแคสต์ของ101 Pub ที่จะชวนทุกคนมาคุยเรื่องนโยบายสาธารณะให้เป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะวันนี้อยู่กับเค้กค่ะอินแก้วโอภานุขกุลกองบรรณาธิการดิ101 World และ
สรัสสินทุประมาณนักวิจัยจาก101 Pub ครับ
อันนี้ก็เข้าสู่เดือนเมษาแล้วอีเวนต์ใหญ่ของประเทศไทยในทุกปีคือเอเวนต์อะไรคะพี่เต๋า
เป็นช่วงเวลาของเทศกาลนะทุกคนก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเตรียมหยุดงานละเตรียมจะต้อนรับวันหยุดยาวคนก็หลายคนจะเริ่มวางแผนว่าหยุดยาวนี้จะไปเที่ยวไหนดีทำอะไรดีนะแบบหยุดเป็นช่วงที่เราจะได้แบบวางมือจากภาระการงานต่าง
ๆก็คือสงกรานต
์ใช่ในช่วงสงกรานต
์ใช่แต่อีเวนท์ที่เราพูดอยู่เนี่ยไม่ใช่สงกรานต
์ใช่แต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมีเทศกาลหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่อยากให้มาถึงเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะชายไทยวัย21นะครับ21-26 ปีนั่นก็คือเทศกาลเกณฑ์อาหารครับที่วนเวียนกลับมานะใน
วันนี้แต่งตัวมาเข้าทีมด้วย
ใช่ใช่ก็คือวันนี้คือวันที่3แล้วของการเริ่มเกณฑ์อาหารนะครับที่ก็จะเริ่มไปตั้งแต่วันที่1ไปถึง12เมษายนเนาะที่คนที่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องมาเกณฑ์อาหารเนี่ยก็จะต้องไปจับใบดำใบแดงที่เราเห็นภาพกันทุกปีว่าม ีคนมาลุ้น
บรรยากาศหลากหลาย
ใช่ลุ้นระทึกเลยว่าจะต้องไปใช้เวลาอีก1-2 ปีนะครับแล้วแต่วุฒิการศึกษาที่จะต้องไปเข้ากรมนะครับไปประจำการอยู่ในค่ายทหาร
ไปฝึกวินัยไปทำนู่นทำนี
่ใช่
อย่างที่เราเห็นเป็นข่าวนะคะ
ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าทำไมมันถึงเป็นเรื่องที่ภาพที่เราเห็นตามข่าว
มันลุ้นขนาดนั้น
คือจับได้ใบแดงแล้วเข่าสุดลงไป
เป็นลมบางคนเป็นลมต้องไปลุมพัดกันก็มี
มันมีเหตุผลอะไรอีกบ้างนอกจากเรื่องแบบส่วนตัวนะคือเราจะมาชวนคุยกันเรื่องนโยบายกันในวันนี้ว่ามันจากเรื่องที่เป็นเรื่องของบุคคลที่จะต้องไปลุ้นกันเป็นคนๆเนี่ยจับใบดำใบแดงเนี่ยมันโยงมาถึงเรื่องของเกี่ยวกับชีวิตของเราทุกคนยังไงนะครับคืออย่างคุณเค้กเนี่ยไม่ต้องลุ้น
ใช่ไม่เกี่ยวอยู่แล้ว
เพราะว่าโดยกฎหมายบอกว่าชายไทยทุกคนนะครับก็คือ exclude ผู้หญิงออกไปแล้วหนึ่งคนที่เรียนรอดอมาแล้วนะครับเรียนวิชารักษาดินแดนมาแล้ว3ปีอย่างผมเนี่ยไม่ต้องไปเกณฑ์พออายุ21ปุ๊บก็ไม่ต้องไปแล้วเพราะว่าพอเรียนรอดอจบเนี่ยเราก็จะขึ้นเป็นทหารกองเกณฑ์ประเภทหนึ่งเมื่อถ้าเกิดว่ามีสงครามเมื่อไหร่ปุ๊บก็ต้องไปเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารเมื่ออายุ21เนาะแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีคนหลายจำนวนมากที่ก็ไม่ได้ต้องไปเกณฑ์แล้วแต่ว่ามันก็ยังกระทบมาถึงเราอยู่ดีนะครับในเชิงเศรษฐกิจด้วยวันนี้จะมาชวนคุยกันว่าการเกณฑ์อาหารเนี่ยมันกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงและกระทบกับพวกเรายังไงนะครับก็ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นมาเรามาดูก่อนดีกว่าว่าแล้วตอนนี้ทิศทางของการเกณฑ์อาหารเป็นยังไงเนาะคือก็มีการพยายามมากเลยจากทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็กองทัพที่พยายามตอบรับกับเสียงเรียกร้องของประชาชนว่าอยากให้การเกณฑ์อาหารเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแบบสมัครใจคือคนที่จะเข้าไปประจำการในกองทัพเนี่ยควรจะเป็นแบบสมัครใจเดี๋ยวจะชวนคุยด้วยว่าทำไมถึงดีกว่าเนาะก็เขาก็พยายามให้คำมั่นสัญญานะว่าอยากจะให้การบังคับเกณฑ์เนี่ยลดลงแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2021มาเนี่ยก็มีเริ่มมีระบบของการให้สมัครออนไลน์ต่างๆแล้วก็มีคนมาสมัครเพิ่มขึ้นปีล่าสุดเนี่ยปีนี้เลยเนี่ยนะครับมีคนสมัครออนไลน์แล้วก็ผ่านการคัดเลือกเนี่ย 14,000 คน ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากจากปีแรกที่ได้ประมาณ 3,000 แต่ว่าก็ต้องมาดูกันว่าทุกวันนี้เราเกณฑ์อาหารปีละเท่าไหร่เนาะ จากช่วงก่อนเนี่ยเราเคยเกณฑ์กันอยู่ประมาณปีละแสนคน นะครับ
เลขกลมๆ
ใช่เลขกลมๆประมาณแสนคนปรากฏว่ามีช่วงนึงเนี่ยลดลงมาปี2021เนี่ยลดก็อยู่ก็ยังใกล้ๆเดิมเนาะ 97,000 แต่ปี2022ลงไป 58,000เรียกเกณฑ์แค่ 58,000 คนซึ่งเรียกว่าน้อยเป็นประวัติการ
เหมือนแบบลดลงมาครึ่งหนึ่งเลย
อาจจะเรียกได้เกือบครึ่งหนึ่งลดลงมาแล้วก็เป็นกระแสที่ทำให้หลายคนอ่ะก็จะรู้สึกว่าวินี่แบบกองทัพกำลัง
จริงจังกับการ
เปลี่ยนระบบในการเรียกกำลังคนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าปีนี้เหลือปี22ใช่ไหมเหลือ 58,000 แล้วอีก2ปีข้างหน้าหรือว่าปีนี้จะเหลือกี่คนอ่ะคุณเทคทายแล้วว่าตอนนี้เราปีนี้มียอดเรียกเกณฑ์ประมาณกี่คน
40,000 นะ50,000หรือ40,000
ไม่ใช่ครับยอดของปัจจุบันที่เราได้เลขมาจากโฆษกของกระทรวงกลาโหมเนี่ยบอกว่าปียอดปีนี้นะน่าจะอยู่ที่ 85,000 คน
จากแสนลงมา 90,000 ลงมา 50,000 แล้วกลับขึ้นไป 80,000
เออคือปี22เนี่ยลงไป 58,000 ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นกลับขึ้นมาปีที่แล้วอ่ะเด้งกลับขึ้นมา 93,000 เทคก็คือ กลับไปอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมก็มีทางกองทัพก็เหมือนจะอธิบายว่าปี2022ที่ยอดเรียกน้อยเนี่ยน่าจะเพราะว่ายังมันอยู่ในช่วงโควิดยังไม่สิ้นสุดดีคนที่โดนเกณฑ์เข้าไปเนี่ยในช่วงปี2020สมมุตินะสมมุติว่าประจำการอยู่2ปีพอถึงปี22เขาจะหมดประจำการจากทหารเกณฑ์เนี่ยจำนวนมากบอกว่าขอสมัครใจอยู่ต่
อ
คุณมันมีออปชันนี้อยู่คือพอครบระยะเวลาแล้วเนี่ยสามารถขอต่ออายุราชการไปได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยคนอาจจะมองว่าออกไปตอนนี้อาจจะหางานยากการคลายล็อกอะไรตอนนั้นเนี่ยยังไม่ 100% ดีแล้วก็ยังมีระลอกใหม่มาอีกใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าปีนั้นน่ะคนยอดเรียกเกณฑ์ใหม่ก็เลยน้อยเพราะว่ามีคนเก่าเนี่ยขออยู่ต่ออยู่
เพราะว่าอย่างน้อยการเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยก็มีรายได
้แน่นอนใช่ก็มีเงินเดือนอยู่หมื่นหนึ่งใช่ไหมคืออย่างน้อยเป็นหลักประกันรายได้อะไรพอสมควรแต่ว่าเรื่องนี้มันก็อาจจะทำให้ต้องมาทบทวนกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่กองทัพพยายามจะนำเสนอกันในสื่อทุกๆปีเกี่ยวกับเรื่องความสมัครใจว่าตกลงความสมัครใจเนี่ยมันเราจะมีอันไหนคือสมัครใจจริง
ๆ
อันไหนคือสิ่งที่สมัครใจหรือว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นอย่างเช่นตอนโควิดที่คนไม่ขอสมัครใจอยู่ต่อเนี่ยมันเป็นเพราะว่า
เขาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการงานต่างๆ
เขาชอบการเป็นทหารหรือว่ามันเป็นเพราะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจใช่ไหมเช่นเดียวกันกับคนที่กองทัพจะบอกว่ามีการสมัครใจหน้างานคือไปถึงแล้วเนี่ยแทนที่จะไปจับใบดำใบแดงขอสมัครเลยขอสมัครเลยแบบไม่ขอลุ้นขอสมัครไปเลยเนี่ยมันก็จะมาพร้อมสิทธิพิเศษก็คือเวลาประจำการจะลดลงครึ่งหนึ่งสมมติผมต้องไปถ้าผมได้จับได้ใบแดงเนี่ยผมต้องไปประจำการปีหนึ่งใช่ไหมถ้าผมขอสมัครเลยหน้า งานเวลาประจำการจะเหลือ6เดือน
อันนี้คือวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ใช่ใช่ซึ่งมันแปลว่าเราควบคุมหรือว่าวางแผนอนาคตได้ง่ายกว่าคือถ้าเราต้องไปลุ้นว่าเราจะโดน1ปีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกับเรามั่นใจได้ว่า
6เดือนให้จบ
ชัวร์แล้วเราจัดการไปแล้วก็จะได้ชีวิตก็จะ
ทำงานทำการทำอย่างอื่นต่อ
กลับไปทำงานของเราต่อแล้วก็สามารถจะวางแผนอะไรได้มันก็อาจจะน่าสงสัยว่าคนที่สมัครใจหน้างานเนี่ยคือสมัครใจจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็พูดยากใช่ไหมครับก็
เป็นเรื่องน่าสังเกตเรื่องของคำว่าสมัครใจที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าอาจจะไม่ได้เป็นความสมัครใจที่อยากจะเป็นทหารเกณฑ์จริงๆแต่ว่ามีเงื่อนไขอื่นๆแล้วก็แนวทางที่เหมือนว่ากองทัพจะตอบรับนโยบายในการเพิ่มของคนสมัครใจในการเป็นทหารเกณฑ์มากขึ้นลดการบังคับเกณฑ์น้อยลงรวมถึงลดจำนวนกำลังพลเรียกเกณฑ์น้อยลงก็อาจจะยังไม่เห็นชัดขนาดนั้นจากจำนวนตัวเลขที่เราเห็น
ใช่ใช่คืออย่างที่บอกไปแล้วว่ามีคนสมัครใจประมาณ 14,000 เนาะยอดเรียกเกณฑ์ 85,000 มันก็ยังมีช่องอยู่เยอะเลยว่าเมื่อหักลบคนที่เราจะมองเลยว่าคนที่สมัครใจออนไลน์เนี่ยคือสมัครใจเต็มที่ 100% แน่นอนเพราะว่าเขาก็ตั้งใจจะมาต้องผ่านการคัดเลือกด้วยนะครับว่าจะเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าคนที่เหลือเนี่ยอาจจะมองว่ามันอยู่บนพื้นฐานของการที่มีการบังคับอยู่ในระดับหนึ่งแน่นอนนะครับไม่ว่าจะไปจับใบดำใบแดงหรือว่ายอมสมัครใจแบบหน้างานนะยอด2ยอดเนี่ยจำนวนเรียกเกณฑ์ที่ยังลดลงไม่มากเท่าไหร่นะครับลงมา 85,000 ล่าสุดท่านรัฐมนตรีคนใหม
่
บอกว่าตั้งเป้าจะให้เหลือ 70,000 นะครับซึ่ง 70,000 เนี่ยเทียบกับจำนวนที่เปิดรับตำแหน่งสมัครใจแบบออนไลน์เลยเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสมัครเปิดรับประมาณ 27,000 ตีไปเลยว่าอยู่แถว 30,000 นะคือเรียกเกณฑ์ 70,000 มีแบบสมัครใจให้ประมาณ 30,000 ก็ยังเรียกว่ายังมีประมาณ 40,000 ใช่ที่กองทัพจะต้องเรียกเกณฑ์เพิ่มนะครับด้วยวิธีต่างๆ
ก็ง่ายๆก็คือ 40,000 คนนี้มาลุ้นจับใบดำใบแดง
ใช่ซึ่งก็ยังไม่ค่อยเห็นอนาคตที่ใกล้เคียงเท่าไหร่ว่าคือจากปีนั้นน่ะที่เรียกเกณฑ์แค่ 58,000 มันดูแบบมีความหวังใช่มั้ยว่ามันจะแบบเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอยอดมันเด้งกลับขึ้นมา 90,000 เหลือ 85,000 ปีนี้เป้าหมายที่ระยะยาวคือ 70,000 เนี่ยก็เรียกว่า
ดูเหมือนเดิม
อาจจะยังใช้เวลาม
ีแค่โควิดมาคั่นเฉยๆอ
าจจะใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าที่การบังคับเกณฑ์อาหารนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่เป็นสมัครใจ 100% มากขึ้น
อันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราตั้งข้อสังเกตไว
้
ทีนี้อยากจะย้อนถามกลับมาที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าการเกณฑ์อาหารของคนหนึ่งคนเนี่ยที่ถูกบังคับเกณฑ์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเขาเองแต่ว่าเกี่ยวกับพวกเราทุกคนรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วยคือมันยังไง
วันนี้ครับจะมาทดลองการกินอาหารกันดู
uh-huh.
จะมาจำลองเขาทำให้เข้าใจภาพมากขึ้นว่าเวลาที่คนคนนึงจับได้ใบแดง
uh-huh.
แล้วทำไมถึงได้รู้สึกว่ามันแบบ สูญเสียขนาดนั้น
uh-huh.
ความรู้สึกที่แบบโหจะไปลมลงไปเนี่ย
uh-huh.
มันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของความไม่อยากจะไปลำบาก
uh-huh.
หรือไม่อยากจะไปรับใช้ชาติอย่างที่บางทีคนชอบมองกันว่า uh-huh. ทำไมถึงไม่มองว่าเราจะไปทำสิ่งที่ดีงามให้กับประเทศชาติ uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีความสูญเสียอยู่ในนั้นนะครับ
uh-huh.
ความสูญเสียที่เห็นได้ชัดเลยนับได้เลยเนี่ยก็คือรายได
้ uh-huh.
เพราะว่าคนที่อายุ21เนี่ยก็หรือว่าคนที่ผัดผ่อนจากการเรียนปริญญาตรีเนี่ยก็อาจจะเรียกว่ามีงานทำกันแล้วใช่ไหม
uh-huh.
การที่จะต้องหยุดทำงานตัวเองไป1ปีเนี่ยหรือ2ปีแล้ว uh-huh. แต่อาวุธการศึกษาเนี่ยเท่ากับว่าร
ายได้หายไป
รายได้ต้องหายไป uh-huh. เพราะว่าไปเป็นทหารเนี่ยแม้จะได้เงินเดือนเนาะแต่ได้อยู่แค่หมื่นหนึ่ง uh-huh. สมมติเราได้เงินเดือนอยู่ประมาณ18,000บอตีเงินเดือน18,000เงินหายไป 8,000 ต่อเดือน
ก็กระทบหนักอยู่
1ปีคูณลองคูณเข้าไปแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ได้ปกติใช่ไหมก็จะมีคนที่ต้องไปจำการ2ปีเนี่ยก็ต้องคูณเข้าไปเราก็ลองมาคำนวณกันดูครับว่าความสูญเสียเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่เนาะวิธีการก็คือว่าเราก็จะต้องดูก่อนว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสที่จะจับได้คนวุฒิไหนเป็นยังไงเนาะแต่เราพอจะรู้จากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติก็คือแบบสำรวจการทำงานของคนไทยนะครับมันก็พอเห็นอยู่ว่าสัดส่วนเป็นยังไงวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุณเทนะครับทดลองครับเกณฑ์อาหารในกระปุกนี้ครับสำหรับผู้ชมที่ไม่ได้ดูทาง YouTube อยู่เราได้ทำจำลองนะครับแรงงานนะครับ
ในนี้เป็นกระดาษ
ใช่
พับไว
้อันนี้เป็นใบกระดาษที่เป็นใบแดงนะครับใบแดงล้วน
ใบแดงล้วน
คือไม่ต้องลุ้นนะครับคืออันนี้ใบแดงล้วนแต่ว่าเป็นใบแดงที่เป็นตัวแทนของกำลังแรงงานไทยผู้ชายอายุ21-26นะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องมาเกณฑ์อาหารซึ่งก็จะมีสัดส่วนของคนที่จบวุฒิการศึกษาต่างๆไม่เท่ากันเน
า
ะจะมีในกระปุกนี้นะครับจะมีคนที่จบระดับต่ำกว่าประถมเนี่ยอยู่แค่ 2.6% มีระดับประถม 10.4% นะครับจบม.ต้น 22.0% จบม.ปลายเนี่ยเยอะหน่อย 30.4% แล้วก็เยอะที่สุดเลยก็คือระดับป.ตรีเนาะป.ตรี 34.5% ซึ่งก็เป็นคนกลุ่มใหญ่นี่แหละที่ผัดผ่อนมาจากการเรียนป.ตรีขอให้จบเรียนจบก่อนแล้วถึงมาจับเกณฑ์อาหารนะครับ
ก็คือแบ่งตามสัดส่วนกำลังแรงงานจริงตามวุฒิการศึกษา
ใช่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยความสูญเสีย
ค่าเสียโอกาสไม่เท่ากัน
จะไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะว่าจบแต่ละวุฒิมาเนี่ยงานธรรมชาติของงานที่ไปทำก็อาจจะไม่ใช่งานแบบเดียวกันทักษะที่มีเนี่ยก็จะทำให้บางคนเนี่ยทำงานที่รายได้สูงกว่านะครับแล้วก็จำนวนเวลาด้วยเดี๋ยวเรามาลองจับกันดูว่าเวลาจับได้คนคนหนึ่งจับได้ใบแดงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับครับคุณเค้กจะเป็นกองทัพจะมาเกณฑ์อาหาร
เป็นคนชี้ชะตา
ครับนี่ครับปุ๊บจับขึ้นมาแล้วครับ
ปริญญาตรีปวส.ค่ะในนี้ก็คือ262,245บาทหมายถึงว่ารายได้ที่จะหายไป
ใช่นี่คือรายได้ตลอด1ปี
1ปี
ที่คนระดับที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
206
ประมาณ 206,000 จะต้องสูญเสียรายได้จำนวนนี้ไปเนาะคือนึกภาพว่าเราจับปุ๊บแล้วแบบเงินสลายไปกับต่อหน้านะครับ 206,000 เนี่ยเป็นเงินไม่น้อยเน
า
ะ
แต่มันยังหมายความว่าเงิน 206,000 เนี้ยหลายคนอาจจะใช้ส่งเสียที่บ้านเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูน้องเลี้ยงดูปู่ย่าตายายมันกระทบทั้งหมด
ใช่นั่นก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นอะไรที่ประมาณไม่ได้อีกว่ามันกระทบกับชีวิตคนอื่นขนาดไหนแต่ลองจับมันต่อเพราะว่า 206,000 เนี่ยยังไม่ใช่ยอดที่เยอะที่สุดนะยังไม่ใช่ความสูญเสียที่เยอะที่สุด
มัธยมปลายปวช. 58,353 บาท
500,000
เราแต่อันนี้2ปีถูกไหมคะ
ใช่เพราะว่า uh-huh. มันคือ2ปีนะ
uh-huh.
แล้วคนที่เรียนม.ปลายเนี่ยอาจจะอธิบายได้อย่างเงี้ยว่าคนที่จบระดับม.ปลายเนี่ยตอนที่เขามาเกณฑ์ uh-huh. อายุ21เนี่ย
เขาทำงานมาแล้ว
หลายปีมันเป็นก็เป็นมีความเป็นไปได้ว่าเขาสะสมทักษะ
uh-huh.
ได้เลื่อนขั้นได้อะไร uh-huh. ต่างๆมีคือเรียกว่ามีเส้นทางในอาชีพการงานเนี่ยไปแล้วประมาณหนึ่งล่วงหน้าไปแล้วเทียบกับคนที่จบป.ตรีใช่ไห
ม
จบป.ตรีเนี่ยเรียกว่าเพิ่งจบมาก็เริ่มทำงานแรกคนเรียนระดับม.ปลายมาเนี่ยสูญเสียเยอะกว่านะครับสูญเสียเฉลี่ยคนละ 500,000 พี่ดูแล้วกันคือคุณเสียเงินครึ่งล้านจากการจับได้ใบแดงคุณไม่เป็นลมได้ไงใช่ไหม
ไปอยู่2ปี
อันนี้ผมปากผมคอแค่นี้ก่อนแล้วกันอันนี้เรามีครบเลยนะครับมีจำนวนครบเลยในนี้แต่ว่าพอเราลองคำนวณแบบนี้เนาะเราก็สามารถเฉลี่ยออกมาได
้
ว่าเรามีโอกาสที่จะจับได้คนสุ่มจับขึ้นมาจากตลาดแรงงานเนี่ยมากน้อยขนาดไหนค่าเฉลี่ยออกมาเนี่ยอยู่ที่รวมทุกวุฒิการศึกษาเลยนะครับถ่วงน้ำหนักออกมาแล้วเนี่ยใบแดง1ใบเราคำนวณมาว่าจะสร้างความสูญเสียต่อรายได้ของคน1คนเนาะต่อการเกณฑ์อาหาร1ครั้งเนี่ย ประมาณ 340,000 บาทอันนี้คือเฉลี่ยเน
า
ะเฉลี่ยของ
ทุนวุฒิการศึกษา
ใช่รวมกันซึ่งมันทำให้เราสามารถทำอะไรได้จากตัวเลขนี้นะครับ 340,000 เนี่ยเราก็สามารถเอามาคิดได้ว่าถ้ามันรวมกันเนี่ยมันจะเป็นเงินเท่าไหร
่
ค่าแรงที่มันหายไปจาก
ระบบเศรษฐกิจ
การทำงานตลาดแรงงานนะครับเราก็เอาไปคูณกับจำนวนใบแดงเนาะปีที่แล้วครับปี2023เนี่ยมีใบแดงอยู่ประมาณ 57,000 ใบนะครับเราก็คูณเข้าไปเลยนะครับก็จะพบว่าค่าจ้างที่หายไปเนี่ยประมาณ 19,000 ล้านบาทเกือบ 20,000 ล้านบาทนี่คือค่าจ้างเนาะค่าจ้างที่มันจะหายไปจาก
คนประมาณ 50,000 คน
ใช่คน 57,000 คนที่เขาควรจะได้ซึ่งมันก็มีวิธีคำนวณแบบคิดแบบคร่าวๆอยู่ว่าสัดส่วนค่าจ้างเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของมูลค่าเศรษฐกิจทั้งหมดใช่ไหมครับคือเศรษฐกิจก็ประกอบไปด้วยหลายอย่างแล้วก็มีค่าจ้าง
เป็นส่วนหนึ่ง
ค่าจ้างเนี่ยมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ1/3ของมูลค่าเศรษฐกิจทั้งหมดแปลว่าอะไรคูณ3เข้าไปง่าย
ๆ
การที่รายได้ของคนหายไปจากระบบแรงงานเนี่ย 19,000 ล้านบาทคูณ3เข้าไปเนี่ยจะได้ว่าเศรษฐกิจสูญเสียไปประมาณ 57,000 ล้านบาท
ต่อปี
ต่อ1การเกณฑ์ทหารเพราะบางคนเกณฑ์2
บางคน2ปีบางคนปีนึงแต่ว่ามูลค่าที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไปเนี่ยประมาณ 57,000 ล้าน
ใช่ทันทีที่คุณจับใบแดงเสร็จเนี่ยกี่ใบ 50,000 กว่าใบออกมาเนี่ยเกิดเห็นแล้วแน่นอนว่ากำลังแรงงานที่ถูกดึงออกมาจากตลาดแรงงานเนี่ยจะสูญมูลค่าเศรษฐกิจไปประมาณเกือบ 57,000 ล้านบาทนี่ในปีเดียวนะครับในการเกณฑ์ครั้งเดียวแล้วก็ลองคิดดูว่าเราเกณฑ์กันมาย
าวนาน
นะครับมากมากขนาดแล้วก็ต้องเรียกว่าปีที่ผ่านมาก็เริ่มลดลงแล้วเนาะคือยอดเริ่มลดลงมาเหลือ93,000เนี่ยก็ลดลงแล้วปีนี้เกณฑ์ 83,000 85,000แล้วก็มีการสมัครใจมากขึ้นก็โอเคก็เป็นแนวโน้มที่ดีก็คือว่าความเสียหายนี้ก็น่าจะลดลงแต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่เยอะอยู่ดีที่เราจะต้องเสียสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยเยอะขนาดนี้ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่เราพูดกันถึงว่าสมัครใจอ่ะสมัครใจจริงหรือเปล่าแค่ไหนคือถ้าเราอันนี้เราคิดแบบน้อยนะก็คือคิดเอาเฉพาะคนที่จับได้ใบแดงเลยคนที่จับไปได้ใบแดงเนี่ยโดนบังคับแน่นอนใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้ารวมคนที่เรียกว่าขอไม่เสี่ยงมากขอสมัครใจหน้างานเข้าไปอีกเนี่ยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับหมายถึงว่าถ้าเรารวมจำนวนคนที่อาจจะไม่ได้สมัครใจจริงๆเน
ี่
ยจะกลายเป็นตัวเลขความสูญเสียเศรษฐกิจต่อปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยเกือบ70,000ล้านบาท70,000ล้านบาทในปีเดียวนะครับซึ่งในทุกๆปีที่กระบวนการของการที่จะทำให้การบังคับเกณฑ์เนี่ยมันยังไม่ได้หมดไปหรือว่ามันยังไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่ากองทัพจะตั้งเป้าตอนนี้ 70,000 คนเรียกเกณฑ์ 70,000 คนเนี่ยโอเคจำนวนคนที่สมัครใจเริ่มเพิ่มขึ้นเนาะได้มาเป็น 14,000 ปีนี้เนี่ยแต่มันจะเมื่อไหร่คำถามก็คือว่า
เมื่อไหร่ถึงจะเป็นสมัครใจจริงๆ 100%
อีกกี่ปี2ยอดเนี้ยถึงจะมาเจอกันนะครับจำนวนยอดที่ต้องการกับจำนวนที่คนสมัครใจเนี่ยเมื่อไหร่มันจะ 100% ซึ่งในระหว่างเนี้ยความเสียหายทางเศรษฐกิจก็มีต่อไปเรื่อยๆ
เกิดขึ้นเรื่อยๆทบไป
แล้วอย่างที่คุณเค้กบอกก็คือว่าอันนี้มันคือค่าแบบสูญเสียที่มันแบบวัดได้เป็นตัวเลขแต่อย่างที่บอกว่ายังมีคนที่อยู่ข้างหลัง
uh-huh.
ใช่ไหมคนในครอบครัว uh-huh. หรือว่าเงื่อนไขทางชีวิตอะไรอีกต่างๆพวกเนี้ยตีค่ายาก
uh-huh.
เราสามารถจะตีค่าอะไรออกมา uh-huh. ได้ยากเหมือนกัน
uh-huh. พวกต้นทุนแฝงพวกนี้พวกผลกระทบถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยมันมีต้นทุนแฝงในมิติอื่นๆอีกไหมที่เกิดจากการเกณฑ์ทหาร
มีอีกแน่นอน
uh-huh.
คืออันนี้เราคำนวณจากอะไรที่แบบคิดได้แน่ๆชัวร์ๆ uh-huh. เห็นกันชัดเจนแต่ว่ามันก็ยังมีอีกมูลค่าเยอะแยะเลยเนาะที่อาจจะไม่สามารถจะไปประเมินได้ว่ามันเท่าไหร่กันแน
่
ก่อนจะไปถึงกันเนี่ยอาจจะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าบางคนจะบอกว่าแต่การไปเป็นทหารน่ะก็สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะก็ได้เงิน10,000นึกออกไหมก็เป็นการจ้างงานเป็นงานแบบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เข้าที่เป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในนั้นแต่มันอาจจะไม่ใช่เศรษฐกิจที่สร้างการผลิตสักเท่าไหร
่
อันนึงเลยก็คือว่าเงินรั่วไหลไปอยู่ที่ไหนในกระบวนการที่ทำให้คนต้องมาเสี่ยงที่จะไม่ต้องจ่ายสูญเสียรายได้ไปเป็นหลักแสนเนี่ยนะครับ ที่ทุกคนสังคมรู้กันก็คือว่ามันก็รั่วไหลไปในเรื่องของการ
คอร์รัปชันต่าง
ๆใต้โต๊ะนะครับ คุณคิดดูว่ามีคนมาบอกคุณว่าคุณเอาเงินมาเท่านี้หมื่น คุณแลกกับการที่คุณไม่ต้องเสียเงิน 500,000
เดี๋ยวช่วย
คุณคิดดูว่าคุณจับใบแดงอ่ะได้มาแล้วแบบเสียค่าเสียโอกาส 500,000 น่ะคุณจ่าย จำนวนน้อยกว่านั้นเยอะเหมือนกันนะสมมติจ่ายสักแค่ไม่กี่หมื่นเนี่ยแลกกับการที่คุณไม่ต้องเสีย 500,000 จ่ายไหม
ก็อาจจะจ่ายอ่ะก็อาจจะ
มันก็เป็นทางเลือกที่น่ายั่วยวนใจว่าเออยอมแบบใช้ช่องทางที่อาจจะไม่สุจริตในการที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะไม่ต้องเกณฑ์อาหารแน่ๆนี่ครับซึ่งอันนี้เป็นเงินที่ล่วงหล่นไปเลยนะครับในเศรษฐกิจนะหรือว่าพูดถึงว่าเรายังใช้เงินอีกจำนวนมากในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะครับผมเนี่ยเรียนรดสามปีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนบ่ายแล้วแต่ตารางโรงเรียนจะจัดให้ตอนบ่ายวันพุธอะไรเงี้ยโรงเรียนก็จะพานั่งรถทัวร์ครับนั่งรถบัสเข้าไปที่ศูนย์ฝึกเข้าไปฝึกอยู่สักประมาณ3ชั่วโมงฝึกบ้างฝึกสัก30-40นาทีแล้วก็นั่งพักกินลูกชิ้นต่างๆนะครับที่เออไม่รู้ใครต่อใครมาขายไม่รู้ใครบ้างนะครับมาขายก็สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะฮะแต่ถามว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยอันนี้รวมถึงคนที่เข้าไปฝึกทหารทั้งที่เป็นรดแล้วก็คนที่เข้าไปฝึกที่เป็นทหารเกณฑ์ด้วยเนี่ยก็มีงานวิจัยนะครับในหลายที่ทั่วโลกเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆการฝึกทหารแบบนี้ไม่มีประสิทธิภาพคือเป็นการฝึกที่ระยะสั้นคือบ่ายวันพุธเข้าไปฝึกหรือว่าเข้าไปฝึกทหารเกณฑ์เนี่ยฝึกแค่เข้าใจผมเข้าใจว่าฝึกแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะออกไปประจำในแต่ละที่อย่างเงี้ยนะไม่ได้ช่วยให้ทหารเนี่ยมีสกิลที่จำเป็นที่มากเพียงพอสำหรับการที่จะเป็นกองทัพที่แบบมีประสิทธิภาพ
เมื่อจำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินใดๆก็ตาม
ใช่แล้วเราก็รู้ว่าทุกวันนี้ไอเรียกว่าเทคโนโลยีหรือว่าความก้าวหน้าทางการทหารมันก็พัฒนาไปเหมือนในวงการอื่นๆอ่ะคือมันก็ก้าวหน้าขึ้นการเป็นทหารในยุคก่อนสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบจับปืนออกไปสู้กันแล้วอ่ะมันก็คงจะมีอะไรที่มากขึ้นผมก็ไม่ได้รู้เพราะว่าไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้ใช่ไหมปัญหาคือว่าหนึ่งก็คือเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีเวลาฝึกมากเพียงพ
อ
หนักกว่านั้นก็คือคนที่เรียกเกณฑ์เข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้มีทักษะที่ตรงกับสิ่งนั้นนึกภาพว่าคนที่เรียนจบมาด้านการทำสื่อผลิตสื
่ออย่างเรา
จบมาด้านการผมไม่รู้ว่าทำอะไรด้านการแบบทำอาหารด้านการ อะไรเงี้ยแล้วต้องโดนเกณฑ์เข้าไป ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ ที่มันไม่ใช่ตรงกับทักษะ ที่เรียนมาเนี่ยในแง่นี้มันก็เป็นการสูญเสียที่ประเมินได้ยากว่า มันเสียไปมากแค่ไหนแต่มันเสียแน่นอนเพราะว่าคุณใช้เวลาคนคนหนึ่งใช้เวลาฝึกทักษะบางอย่างมาจนแบบทำงานนั้นได้แล้วอะแล้วคุณต้องออกจากงานนั้นไปทำอีกงานหนึ่งที่ไม่ใช่ความสนใจ
ไม่ใช่ความถนัด
ไม่ใช่ความถนัดของคุณเนี่ยมันก็สูญเสียกันทั้งสองฝ่ายนะ
uh-huh.
คือทั้งฝ่ายที่เป็นคนต้องโดนเกณฑ์เข้าไปแล้วก็รวมถึงฝ่ายกองทัพด้วย
uh-huh.
เพราะแทนที่กองทัพจะมีกำลังคนที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญอะไรเนี่ย uh-huh. กองทัพก็จะไม่มีทางได้คนที่ที่ชำนาญหรือว่า
ที่เหมาะกับงาน
ถูกต้อง
ของกองทัพต้องการแล้วก็ยังได้คนที่ใจจริงแล้วก็ไม่ได้อยากอาจจะไม่ได้อยากเป็นทหารแหละแต่ว่าได้เข้ามาแล้วก็ต้องฝึกไป
ช่วยไม่ได้ก็อา
จจะไม่ได้อยากฝึกเท่าไหร
่ใช่มันก็เลยเป็นสาเหตุว่า ทำไมทั่วโลกนะครับถึงเปลี่ยนมาเป็นกองทัพแบบสมัครใจมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าจะมาตั้งแง่กันว่าสูญเสียทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าคือสุดท้ายเนี่ยเรื่องกองทัพเรื่องการมีกองกำลังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องชั่งน้ำหนักกันใช่ไหมคือเรื่องของความมั่นคงก็ยังเป็นเรื่องที่อาจจะ
มีความสำคัญ
ใช่ก็อาจจะยังมีความสำคัญอยู่นะครับกองทัพก็อาจจะยังจำเป็นในแง่ที่ต้องมีภารกิจในแง่ต่างๆความมั่นคงที่ปรับเปลี่ยนไปในยุคใหม่แต่คำถามก็คือว่าเราต้องการคนเยอะขนาดไหนแล้ว
ต้องการคนที่มีทักษะแบบไหน
ใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงให้การชั่งน้ำหนักระหว่างสิ่งที่มันจะเกิดความเสียหายกับเศรษฐกิจกับการมีกองทัพเนี่ย
uh-huh.
มันคุ้มกันน่ะคือ uh-huh. มีกองทัพแล้วต่อให้อาจจะต้องมีการที่ uh-huh. มีคนจะต้องไปเป็นทหาร uh-huh. อยู่บ้างเนี่ยถ้าเขาสมัครใจอยากจะไปเป็นทหารเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร uh-huh. ถูกไหมแล้วเขาเป็นคนที่สมัครใจอยากจะไปเป็นทหารเนี่ย uh-huh. เขาอาจจะมีความชอบอยู่แล้ว
uh-huh.
เขามีความสนใจเขารู้เรื่องต่างๆมีความ
uh-huh. อ
ยากที่จะเข้าไปฝึกเป็นทหารจริงๆอะไรเงี้ย
uh-huh.
มันก็
วินวินเพราะว่าถ้าสมมติว่ามองกองทัพเป็นบริษัทอย่างเงี้ยบริษัทก็อยากได้คนที่เก่งที่สุดเหมาะกับงานที่สุดเข้าไปกองทัพเองก็คงจะอย่างนั้นเหมือนกันอยากได้คนที่มีทักษะตรงที่สุดเก่งที่สุดเข้าไปเพื่อเป็นทหารที่มีประสิทธิภาพที่สุด
นึกภาพแบบเราเป็นบริษัทผลิตสื่อผลิตพอดแคสต์นะครับแล้วเราไปบังคับเกณฑ์ใครก็ไม่รู้นะครับ
มาทำเขาจะทำได้ไหม
มาตัดพอดแคสต์ให้เราเนี่ยเขาก็จะแบบฉันไม่ได้ฝึกมาทางนี้เลยฉันแบบว่าปกติฉันทำงานขายของอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เห็นภาพชัดว่าบริษัทเราจะมีพอดแคสต์ที่ดี
ได้ยังไง
เราก็ต้องการคนที่สนใจมีทักษะด้านนี้โดยตรงนะที่เราจะรับเข้ามาเป็นพนักงานของเราทหารก็ลักษณะเดียวกันใช่ ในตอนหลังมาเนี่ยกองทัพก็เหมือนกับพยายามจะแก้ไขจุดนี้เหมือนกันเรื่องที่ว่าไปเอาแรงงานออกมาจากตลาดแรงงานของเขาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ให้เขาทำงานเนี่ยกองทัพก็พยายามจะมีโครงการใหม่ๆนะครับในช่วงปี2ปีมาเนี่ยก็คือพยายามจะมีการฝึกทักษะเพื่อจัดหางานให้กับพลทหารที่เข้ามาฝึกคือเรียกว่ามาฝึกกับเราเนี่ยปี2ปีเนี่ยปลดประจำการไปมีรูทางทำงานนะครับซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเขาพยายามปรับตัว
พยายามปรับตัว
แต่มันก็คำถามเดิมนั่นแหละก็คือว่าคือหนึ่งคือมันเป็นงานของกองทัพขนาดไหนที่จะมาจัดหางานให้คนใช่ไหมแล้วคำถามก็คือว่าเอาคนเข้าไปเป็นทหารประจำการ2ปีเนี่ยทักษะที่ฝึกเนี่ยมันตรงกับงานที่จะออกไปทำหรือเปล่าคือผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะมีงานแบบไหนน
ะ
ที่จะต้องการทักษะในเชิงทหารขนาดนั้นโอเคมันอาจจะมีเรื่องการฝึกระเบียบวินัยอะไรก็ตามแต่ว่าในแง่ของทักษะเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันนะครับคือไปทำงานนั้นเลยไปทำงานนั้นเลยดีกว่าใช่ไหมคือก็มีจุดที่โอเคมีความพยายามแล้วแหละที่จะปรับตัวหรือว่าปรับกองทัพเนี่ยให้ทันสมัยหรือว่าให้สอดคล้องกับปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมากขึ้นแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยเป้าหมายที่ทางกองทัพเองรัฐบาลเองก็พูดอยู่ว่าเรามุ่งที่จะทำให้กองทัพเป็นแบบสมัครใจ 100% เน
ี่
ยก็ยังควรจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะครับของการที่จะปรับปรุงปรับเปลี่ยนโครงสร้างการระดมกำลังพลเนี่ยให้เป็นเช่นนั้นให้ได
้
ซึ่งก็คงจะต้องกลับมาตั้งคำถามกันว่าด้วยสภาพปัจจุบันเนี่ยด้วยแนวโน้มที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่นะฮะ
ด้วยวิธีการที่ใช้อยู
่
มันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากเพียงพอ
ใช่คือถ้าเกิดว่าเราแค่บอกว่าทุกปีเรามีคนสมัครเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็บอกว่าอนาคตจะเป็น 100% แน่นอนเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่เห็นปลายทางเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จริงยังไงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องทบทวนกันกองทัพแล้วก็รัฐบาลคงจะต้องทบทวนให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นคนหลายคนที่เห็นยอดเมื่อปี2022อ่ะอาจจะมีความรู้สึกแบบ
มีความหวัง
มีความหวังขึ้นมาแล้วว่าโหปีนั้นเหลือ50,000อ่ะผ่านไปสัก5-6ปี 3-4-5-6 ปีเนี่ยอาจจะแบบ 100% ฉันจะไม่ต้องไปลุ้นจับใบแดงแล้วนะครับปรากฏว่า
ไม่ใช่
เปลี่ยนมาครับ
พุ่งกลับมาเท่าเดิม
เรียก 90,000 นะครับปีนี้เรียก 85,000 มันยังไม่เห็นปลายทางส่วนเรื่องการที่จะไปสู่สิ่งนั้นยังไงเนี่ยจริงๆก็ยังมีอุปสรรคอีกเยอะคืออันนึงก็คือแน่นอนว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนั่นก็คือพรบเกณฑ์อาหารเนาะซึ่งจริงๆพรบเนี้ยอายุของมันเนี่ยคือ70ปีได้ละอาย
ุ
ของม
ัน
เน
ี่
ยคือตั้งแต่2497อ่ะพ.ศ.2497
โอเค
ใช่ซึ่ง
ไม่น่าจะทันกับยุคสมัยปัจจุบันแล้ว
สภาพการของความมั่นคงของโลกในเวลานั้นเนี่ยเรียกว่าต่างจากทุกวันนี้มากๆแล้วนะครับภาวะสงครามอะไรต่างๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย
มันผ่านพ้นไปแล้ว
ไม่ได้เหมือนเดิมคือมันอาจจะยังมีเรื่องความมั่นคงต่างแต่มันไม่ใช่ลักษณะเดิมใช่ไหมก็อาจจะต้องได้รับการทบทวนสักทีว่าเราจะแก้ไขยังไงให้สอดคล้องกับความมั่นคงในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยในความพยายามต่างๆที่จะแก้ไขกฎหมายอันนี้นะครับก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องพ
ู
ดเร็วๆสั้นๆก็คือว่าทางรัฐบาลปัจจุบันก็เคยมีคนบอกว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือมันอาจจะขัดรัฐธรรมนูญซ
ึ่
งอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการตีความของประเทศไทยแล้วแหละว่าเราตีความรัฐธรรมนูญกันยังไงมันก็มีมาตรา50วงเล็บ5ที่เขียนอยู่ว่าชายไทยทุกคนเนี่ยทุกคนเลย
ม
ีหน้าที่จะต้องมารับราชการอาหารเมื่ออายุ21ปีต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปแก้พรบเนี่ย
บอกว่ารัฐธรรมนูญด้วย
บอกว่าเราจะไม่เกณฑ์ทุกคนแล้วเนี่ยมันก็มีคนบอกว่ามันอาจจะไปขัดรัฐธรรมนูญอันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่า
อยู่ที่การตีความแต่ยังไงก็มีความเป็นไปได้ว่าจะต้องแก้ข้อความในรัฐธรรมนูญด้วย
ใช่ก็เห็นกันอยู่ว่าปกติแล้วการตีความในบ้านเรามีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นเนาะว
่
าแก้ฉบับเดียวอาจจะไม่ได
้
นะครับยังมีอะไรที่ติดอยู่อีกฉบับนึงก็เป็นพรบเกี่ยวของการจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมที่อันนี้จริงๆเป็นพรบที่เป็นผลผลิตของการรัฐประหารปี49ค
ือ
ออกมาปี51ซึ่งโอนอำนาจในการจัดตัดสินใจกับเรื่องต่างๆของกองทัพเนี่ยให้ไปอยู่ในมือของสภากลาโห
ม
ซึ่งส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นทหารนะครับซึ่งพรบเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือเป้าหมายของมันเนี่ยคือทำให้อำนาจการจัดการกองทัพเนี่ยไปอยู่ในมือทหารมากขึ้นค
ือ
รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมีอำนาจในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายกำลังนายพลต่างๆรวมถึงการระดมกำลังคนเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งการที่จะตัดสินกันว่าปีนี้จะเรียกเกณฑ์กี่คนเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในมือของ รัฐบาลพลเรือนไม่ได้อยู่ภายใต้การตัดสินใจหรือว่าใครควรชั่งน้ำหนักใช่ไหมในทางเศรษฐกิจในทางอะไรก็ตามของรัฐบาลพลเรือนแต่ว่าอยู่ในการดูแลของควบคุมของสภากลาโหมซึ่งถ้ายังมีพรบนี้อยู่เนี่ยก็เรียกว่าการจะทำให้ปลายทางของการที่จะมีกองทัพสมัครใจ 100% เนี่ยก็อาจจะยังห่างไกลนะยังเลือนรางพอสมควรว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็คนไทยก็อาจจะต้องลุ้นในเทศกาลเกณฑ์อาหาร
ทุกปี
กันต่อไปอีกหลายปีนะครับในขณะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็คงจะมีผู้ชายหนุ่มนะครับในที่ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยกำลังลุ้น
ไม่ดำไม่แดงอยู
่ไม่ดำไม่แดงกันอยู่ว่าเขาจะต้องสูญเสียคนละ
กี่แสนบาท
เฉลี่ย300,000เนี่ยนะครับไปหยุดทำงานของตัวเองไปอยู่ในค่ายทหาร
อีกหนึ่งสองปีซึ่งยังไม่ได้รวมถึงเรื่องของข่าวหลายๆครั้งที่เราเห็นออกมาในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องของการบาดเจ็บเสียชีวิตที่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ประชาชนตั้งคำถามกลับไปถึงกองทัพเนาะว่าการเกณฑ์อาหารจะมีการปรับปรุงแล้วก็คุ้มครองสิทธิของคนที่ถูกเกณฑ์เข้าไปยังไงด้วยก็สำหรับ EP นี้ค่ะเราก็คุยกันมายืดยาวเนาะว่าใบแดง1ใบจากการเกณฑ์ทหารโดยไม่สมัครใจเนี่ยกระทบกับใครบ้างสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อตัวคนที่ถูกเกณฑ์ต่อเศรษฐกิจภาพกว้างแล้วก็การที่กองทัพได้คนที่ไม่ได้สมัครใจแล้วก็ไม่ได้มีทักษะที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเนี่ยเข้าไปมันส่งผลกระทบต่อกองทัพยังไงรวมถึงแนวทางเนาะว่าถ้าจะไปสู่การเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจ 100% เนี่ยมันมีกฎหมายตัวไหนบ้างที่เราจะต้องพิจารณามีการแก้ไขแล้วก็กองทัพควรจะต้องมีความจริงจังและจริงใจอย่างไรนะคะสำหรับ EP นี้เราก็คงจะลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ EP หน้าถ้าคุณผู้ชมอยากให้เราคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่พุธเว้นพุธเดือนละ2ครั้งกับรายการ Policy Watch สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ